numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la capitolul 26 de la Matei și o să începem cu ceva cu care deja am, despre care am vorbit data trecută sau data cealaltă, nu mai expresie exact, dar oricum am vorbit puțin. E vorba despre ungerea cu mir de nard a Mântuitorului în Betania. Despre trecute am vorbit și despre faptul că au fost două asemenea ungeri cu mir, tot în Betania, în două case diferite, în casa lui Lazar, de către Maria, sora lui Lazar și a Mariei, după învierea lui Lazar, ca un semn de bucurie, de mulțumire, de cinste adusă lui Dumnezeu din partea Mariei, și o altă ungere cu câteva zile mai târziu, cu două zile înainte de Paști, pe care Mântuitorul a primit-o de la o femeie care se pare că era, avea renume rău, dacă se poate zice așa, renume rău. Avea renume rău în sensul că era văzută ca un fel de femeie păcătoasă. Nu știm în ce sens păcătoasă. În general, se zice așa, în Scriptură, se zice așa despre femeile care sunt bănuite că ar fi trăit în desfrânare. Poate că până atunci, poate cu ani înainte, oricum. Și această femeie s-a strecurat în casa lui Simon Leprosul cu două zile înainte de Paști, cu două zile înainte de patimile Mântuitorului, Mântuitorul stând în casa lui Simon Leprosul, pe care l-a vindecat de lepră, un fariseu, și stând la masă cu acesta și cu alți mulți care veniseră să vadă minunea și acum stăteau la masă, ea a intrat și a turnat pe capul lui și pe picioarele lui mir de nard, de mare preț, și a început să le șteargă, lăcrimând în același timp și plângând și udând picioarele lui și cu lacrimile ei și ștergându-le cu părul capului ei, ceea ce a turburat și a marcat foarte puternic pe cei din cameră, din casa aceea, încât au început să murmure și ucenicii și Simon Leprosul, care se uita fără să zică nimic, că nu îndrăznea, dar zicea, dacă ar ști acesta cine este această femeie, dacă ar fi profet, ar ști el ce fel de femeie aceasta și n-ar lăsa să se atingă de el. Se îndoia chiar el care fusese vindecat de lepră, dacă ar fi profet el, zicea. Și iar ceilalți mai asistaseră la o asemenea ungere în casa lui Lazar. Era a doua ungere. Aud din nou același cuvânt al Mântuitorului că această femeie a făcut aceasta pentru moartea mea, pentru mormântarea mea. Aceste lucruri îi atingeau în inimă, îi dureau foarte tare. Nu vreau să se gândească că Mântuitorul chiar merge la moarte spre Ierusalim, chiar va muri, deși bănuiau asta, deși vedeau răutatea iudeilor, deși vedeau răutatea fariseilor, simțeau vuietul răutății care se apropie de ei, dar totuși nu puteau concepe că Dumnezeu, cel care a înviat morți, cel care a umblat pe apă, cel care a alungat duhurile, cel care avea putere asupra vântului și asupra intemperiilor și asupra și care printr-un cuvânt sau prin cuvânt stăpânea și cele mai aspre firi care îi se supuneau, nu puteau concepe că el va muri, că el va muri pe cruce. Adică cum să învie cel care învie morți? Nu îi depășea lucrul acesta și asistau la această ungere, dar totuși la prima au murmurat toți, la prima, la Maria și la Marta în casă, cu șase zile înainte de Paște, au murmurat toți în inima lor că de ce a vărsat acest mir de mare preț pe capul lui? Putea să se vândă, să se dea la săraci. La a doua, mai mult Iuda, ei mai puțin au murmurat, înțeleseseră într-un fel de la ungerea Mariei și era al doilea semn al morții lui, ungerea aceasta se făcea numai pentru morți. Și acum Iuda s-a tulburat și el a fost cel care s-a ridicat de la masă și a plecat în grabă, a mușcat de șarpele invidiei și răutății, că l-a văzut pe Mântuitorul că a îngăduit acest mod de evlavie, un mod de cinstire pe care el nu îl înțelegea și la care în același timp îl invidia. Și a plecat repede și în seara aceea, Mântuitorul rămânând în casa lui Simon Leprosul, continuând să rămână cu ceilalți ucenici acolo, Iuda în grabă a fugit la Ierusalim și a vorbit cu mai mari căpetenilor, preoților și templului și cu fariseii și le-a spus cât îmi dați ca să-l dau în mână. Și aceia s-au bucurat că ei nu știau cum să-l prindă noaptea ascuns, când el era undeva unde, nu în mijlocul mulțimilor, nu în sate, nu asta omoreau. Și atunci doar un ucenic direct al lui, un om care știe tot, putea să-l dea în mâna lor într-un loc singuratic, unde nu ar fi implicat răscoală, tulburare, revoltă din partea mulțimilor și de aici încolo probleme cu romanii. Și atunci încercau să găsească soluții de felul ăsta și mâna întinsă de Iuda era salutară. Perfect, cât îmi dați? 30 de arginți îți dăm în mână. Și Iuda, ca un bun angajat al unei multinaționale, așa, care își pune sufletul acolo pentru când a zis el 30 de arginți, gata, facem totul, căuta cu o sârdie să găsească momentul când să-l dea mâna în acestora, adică gândiți-vă câte invidie, câte ciudă avea în el, câte răutate, cât acumulase o împotrivire față de el în decursul ultimelor luni, probabil, încât căuta cu o sârdie să-l dea în mâna acestora, iar la cina cea de taină, când știa, după ce trecuse jumate din cina cea de taină, pentru că, de ce zic jumate? Pentru că erau niște etape la masa Paștelui. Ei făceau, prăjmeau Paște, de mult am dorit să mănânc acest Paște cu voi, le zice Mântuitorul. Deci ei cumva mâncau Paștele înainte de Paște, nu era încă Paștele, de el spune, iată, nu o să mai ajungem să mâncăm Paștele, îl mâncăm acum înainte de Paște, pentru că eu nu voi mai fi cu voi de Paște, mult am vrut să mănânc acest Paște cu voi și Paștele iudaic avea un ritual în care erau 5 gustări într-un potir, unii zic 4. Oricum, avea un ritual foarte clar. Când se ajungea, erau diferite etape speciale ale mesei acestei Paști și când s-a ajuns undeva după jumătatea acestei mese, Iuda a știut și a zis, acum e momentul să plec, acum e momentul să mă duc repede, s-a și gândit cât are de mers de la Sion, de unde era masa din casa lui Marcu, Ioan Marcu, până la templu, până le spune, până strânge cohorta, până nu știu ce, până... timp în care ei urmau să termine ritualul de Paști și de obicei acest ritual se termina cu cum a terminat Mântuitorul și în alți ani, ieșind cu ei în grădina Ghetsimani și cântând psalmi. Cântau psalmii specifici acestui ritual de Paște. Adică erau niște psalmi care se cântau. Și asta a făcut cu ei și în alți ani. Și el știa asta. Și știa că de obicei pentru aceste rugăciuni el este ca și în multe alte seri în care a venit la templu din Ierusalim. Noaptea până târziu stătea cu ei și vorbea și se rugau în grădina Ghetsimani. Și el a calculat, s-a gândit, mă duc până acolo, aduc cohort, aduc tot ce trebuie, ei tocmai o să fie în grădina Ghetsimani, singuri, noapte, îi prind acolo. Îl prind acolo. Ăsta era momentul lui Iuda. Și Iuda, de aia ziceam că cu cât o sârdie a vrut să-l dea în mâna lor, că s-a și ridicat de la masă în grabă. Adică nu știa cum să se ridice, nu găsea motiv să se ridice, știți? Închipuiți-vă pe Iuda, parcă l-ardea sub șezut, cum să fugă, ce să facă, cum să găsească, ce să spună că el pleacă. Pentru că ritualul iudaic era foarte strict și n-aveai voie să pleci de la masă până nu se termina Paștile. Și atunci el știa, în 3 ore poți să-l prind în grădina Ghetsimani, dar cum să plec de la masă? Și Mântuitorul salvează. El știe ce gândește, zice, ceea ce ai de făcut, fă mai repede. Și Iuda se ridică. Și probabil că și pleacă cap așa, slugarnic. Mulțumesc. Și pleacă și iese afară și afară era noapte. Și ei nu s-au gândit că el... N-au avut niciun gând pentru că tocmai Mântuitorul l-a salvat prin cuvântul acesta. Că el avea punga de bani și credeau ei că probabil că de Paști vrea Mântuitorul să trimită bani la niște săraci. Și făcea des lucrul acesta. Și atunci ei au zis, cine știe ce treabă are? Nu s-au gândit. Când Mântuitorul a zis că unul dintre voi m-a vinde și era încă Iuda cu ei acolo, ei, chiar dacă Iuda mai târziu s-a ridicat și a plecat, ei nu s-au gândit că Iuda, pentru că Iuda avea treaba lui cu punga de bani, cu l-a trimis Mântuitorul. Ei se gândeau între ei, care dintre noi o să-l vândă? Oare nu eu? Oare nu tu? Oare nu știu cine? Adică, n-au bănuit. Dar aici am vrut să scot în evidență graba cu care Iuda vrea să-l vândă. Ciuda care s-a invidia care a intrat în inima lui și care cumva a ajuns la apogeu în clipa în care această femeie acest moment al acestei femei care a turnat mirul de nar pe capul lui și pe picioarele lui și le-a spălat cu părul capului ei și cu lacrimile ei și l-a șters cu părul capului ei. Este foarte important și într-adevăr se va vorbi până la sfârșitul veacului, cum zice Mântuitorul, că ce a făcut această femeie se va spune și se va vorbi despre ea oriunde se va vesti Evanghelia. Și așa este, dar se va vorbi de ea nu pentru că neapărat, numai și numai pentru că ea a făcut ceva excepțional. Da, a făcut ceva excepțional. Dar nu, nu pentru asta. Ci pentru că este începutul patimilor. Adică este momentul culminant în care se umple paharul răutății și invidiei lui Iuda, care a acumulat el cât a acumulat, a ținut el cât a ținut, dar atunci a zis, gata, mă duc și-l vând, gata, fac, pactizez cu ceilalți și îl spun ei și îl dau în mâna lor. A fost acest moment, acesta. Și de aceea, cumva, va rămâne în istorie peste veacuri. Nu neapărat numai pentru că femeia, ea mai mult era ca un fel de semn al lui Dumnezeu, care arată începutul patimilor, decât că numai gestul ei în sine era nemaipomenit și o să se amintească de ea peste veacuri. Și nu de asta. Și de asta, dar mai puțin de asta. Mai mult pentru că începeau patimile. Pentru că s-a declanșat răutatea lui Iuda. Pentru că s-a plecat să-l vândă. Dar despre astea am mai vorbit, o să mai vorbim poate vreodată. Și dățile trecute, printre altele lucruri care le-am vorbit, și ne-am întrebat și am pus întrebarea asta și în numele vostru, de ce oare Mântuitorul a zis nu face supărare femeii? Adică, totuși eu, izmintitor pentru noi și pentru oricine. Exact cum acum cine construiește o biserică zice, dom'le, dar mai bine s-ar da bani la sărari, mai bine s-ar face, nu? Și e cam aceeași gândire. Și de ce să cheltuiască ța bani pe cinstirea în felul ăsta lui Dumnezeu, când s-ar putea cinsti așa? Și pentru noi e o problemă. Adică cum totuși Mântuitorul a îngăduit să se dea ța bani, cum vă spuneam, că e aproape munca pe o jumătate de an a unui muncitor, sau chiar pe un an, în Israel, în prețul acestui mir, adică a unui muncitor plătit destul de bine. Adică munca, să zicem, pe un an, unii zic pe un an, alții zic pe un jumătate de an, în vremea aceea, e greu de știut cam cum erau. Dar, oricum, să zicem pe un an. E munca pe un an a muncitor plătit bine, prețul acelui mir, nu? Și tu te gândești, domnule, cum se poate totuși Dumnezeu a îngăduit asta? Că uite, că stația necărșită, stația care au nevoie și totuși mirul ăsta s-a vărsat și s-a curs pentru el, care niciodată n-a cerut de la oameni nimic și care dormea cu capul în căpătâi și avea hainele făcute de maica sa și nu s-a îmbrăcat în veșminte de preț și care n-a avut nimic până la urmă, n-a avut nimic, nici loc unde să stea. N-a avut casa lui, n-a avut nimic, adică un om și un Dumnezeu care nu se prețuia pe sine și care era foarte simplu și care totul era pentru ceilalți, în care totul era pentru ceilalți, la propriu, tot ce făcea, la tot ce zicea. Toate faptele, toată viața lui era pentru ceilalți și totuși a îngăduit o asemenea sumă de bani să se verse pur și simplu peste el și să nu se dea săracilor. Și de fapt asta e problema aici. Și pentru asta s-au tulburat. Și apostolii și cei de față și Simon Leprosul și Iuda, aici s-a tăiat mintea lor. Cum se poate? Și ziceam, oare de ce? Pentru că Mântuitorul se prețuia pe sine? Nu. Nu. Și am zis asta și se prețuia pe sine și zicea, da, mie trebuie să-mi dați mirul cel mai de preț, că eu sunt Dumnezeu. Nu. Nu ne-a învățat cu așa un fel de, un mod de gândire de tipul ăsta. Nu este firea lui Dumnezeu așa. Dumnezeu este smerenie. Știm bine și-l vedem. Și-l vedem în toată Evanghelia. Și atunci, care este motivul? Unu, vă ziceam, unul este că n-a vrut să facă supărare femeii. Cum aș fi zis, nu face supărare femeii. Era prea târziu. Ea rupsese fiola, acea fiolă care era sigilată, dacă se rupe s-a terminat. Oricum, întreruperea fiolei și turnarea pe cap și așa, erau câteva fracțiuni de secunde. Ce puteai face? Nu! Ce puteai face? Adică, s-a întâmplat. Mi se pare aici o învățătură mare pentru noi. O mare învățătură pentru toate familiile, pentru toate neamurile noastre, pentru noi înșine, că după ce un om face un lucru, se zice că ți-a un cadou, nu știu ce, ți-a o geantă, se zice. Și tu n-ai fi vrut banii aia, vrei să te folosești la altceva. Să-i ții după aia o teorie de lungă de ce ai făcut chestia asta, de ce ai dat banii, așa? Îl negurezi de tot, îi strici sufletul, îi mănânci viața. Îi reproșez o veșnicie. Că nu se mai poate face nimic, mă. Ce să fac, omul? Am luat o ceantă. Adică, bucură-te și zi slavă lui Dumnezeu și mulțumește pentru asta și gata. Și nu-i mai face supărare omului, știți? Exact cum mi se pare un lucru care trebuie să-l învățăm și în care de multe ori noi nu l-am învățat și de multe ori greșim față de mulți oameni cu asta. Și reproșul ăsta. Dar în general, după ce se întâmplă un lucru, ce rost are? Când să zicem un om din greșeală, din fără nicio răutate a făcut un lucru, a greșit ceva. Ce rost are să tot îi reproșez? Când el n-a vrut să facă chestia aia. De ce trebuie să-i o spui de 100 de ori? Dar de ce ai făcut chestia aia? Păi n-am vrut, domnule, n-am vrut. Nu-i vorba de oamenii care fac constant prostia aia. Știți că sunt la situații, cum sunt copiii noștri care trebuie să-i învățăm, măi, pedagogii, nu mai fac chestia aia. Dar și acolo se exagerează prea mult și se tot bate șaua ca să înțeleagă calul. Dar oricum, dar ce rost are să tot îi repeți? N-are rost. Asta mi s-a părut poate una dintre cele mai bune lucruri pe care le-am văzut la tatăl meu. Asta e o chestie, nu știu câte am învățat la el, dar o chestie era asta. După ce greșeai, făceai o prostie pe care tu nu vrei să o faci. Nu, simplu, asta e. Maica mea avea obiceiul să vină să ne țină teorii de lungi, de lungi, de lungi. Stai cu niște, lasă de lăsa, 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 dar asta este acum. Ce să mai... Trebuia înainte, dacă nu acum. Ce? Și chiar așa era foarte real. Adică, de exemplu, ce că din greșeală ai lăsat ușa și s-a trântit vântul și s-a spart fereastra. Ce poți să faci acum? Ai greșit. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Îți lupi haine de vedere. Îmi pare rău. Nu, că două ore acolo. Ce rost are? Adică e o aberație, nu e o aberație. Nu e o prostie, nu e o greșeală. Pentru ce? Strigi relația între tine și omul acela. Îl faci să fie plictisit de tine, nici un pas nu mai vine să faci, că iar cine știe ce o să zici. Nu știu ce și nu știu cum. N-are rost, nu merită. Mi se pare că Mântuitorul nu cade în prostia asta, în greșeala asta pe care noi cădem și suntem pedagogi excepționali în privința asta, în chinuirea celuilalt. Și devenim, cu cât celălalt ne este mai apropiat, cu cât celălalt devenim, intrăm într-o obișnuință cu el și ni se pare că el este al nostru și noi suntem al lui și nu știu ce, ori în căsătorie, ori în prietenie, ori dom'le, devenim de o persoasiune în privința asta și de o oboseală psihică îngrozitoare. Dar de ce? Nu știu ce. De aia, așa am putut atunci. Și insistență, și insistență, și insistență. Și de ce fugiți de acasă de multe ori și nu mai vreți să mergeți așa de des la mama și la tata? Pentru că vieții mama și tata, care sunt cei mai apropiați de voi, mai ales mama, insistă pe niște chestii. Și tata de multe ori, și tata, că sunt și tați foarte insistenți pe niște idei de lor. Da, bine, am înțeles, gata, asta este. Dar extraordinar este lucrul că Mântuitorul nu cade în lucrul acesta și ne învață să fim altfel. Uitați-vă până și la relația cu apostolii. Nu tot reproșează și mine, și Matei. Cum te-ai făcut tu, vameș, măi? Câți oameni ai chinuit tu? Adică Matei a înțeles și a schimbat viața, gata. A venit pe Hristos, nu-i tot reproșa Mântuitorul. Ia mai gândește tu cât ai chinuit și cum ai mers în casă la ăla și ai intrat și ai luat vițelul și ai făcut aia. Adică, mi se pare o noblețe la Mântuitorul lucrul ăsta. El care avea tot dreptul să zică, dacă el vrea să zică, dar n-a zis odată. Sau lui Petru, după ce Petru greșește și îi pare rău și plânge cu amar că l-a vândut pe Hristos, nu-l întreabă decât, mă iubești tu pe mine? Au zis ce finețe. Nu, mă, nenorocitule, m-ai vândut, mă, nu ți-am zis eu că o să mă vinzi în noaptea aia, știți cum facem noi? Mi-ați aduce aminte când ți-am zis, s-aud mai tare, ți-am zis de 100 de ori, nu știu ce, și nu zice chestia asta. Nu zice nici la apostoli care nu l-au crezut pentru înviere. Deci, este o fibră de noblețe sufletească pe care... Atât de curată la Dumnezeu pe care noi nici măcar nu nădăjduim să o atingem pentru că ne-am obișnuit așa în cocleala asta, în oboseala asta de a ne chinui în alții. De fapt, e o mare înșelare a diavolului că sfatele așa zisului bine de a învăța pe celălalt, de a-i face bine, de a-i arăta calea așa bună, îl chinuim pur și simplu. Ne chinuim unii pe alții, un lucru care duce la o plictiseală și o oboseală a unora de alții. În familie, oamenii se și gândesc, aole, am făcut chestia aia, acum vin acasă, acum ce o să aud, acum ce o să fie. Acum mă sună, nu știu cine, cumnatul meu, soția, o teorie, lungă iară, că de ce, nu știu ce și nu știu cum. Mântuitorul nu era așa. Lăsa libertatea omului. Îi spunea ce este de făcut și gata. Înțelegeți? Adică și atunci, numai dacă omul întreba, sunt niște lucruri care ne depășesc cu totul aproape dacă este să urmăm această cale. Adică n-a mers în calea nimănui, n-a intrat în casa nimănui cu deasila, n-a forțat libertatea nimănui, numai cine a vrut să-l asculte, să-l urmeze și să-l întrebe. Numai acolo. Și acolo odată a răspuns. N-a chinuit, n-a tot insistat pe un om, pe ceva. Înțelegeți? Mi se pare o noblețe pe care noi și nu putem să-l acuzăm bine, dar bine, dar la el erau, iau străini aceia și nu știu ce. Era mai apropiat de ei decât suntem noi apropiați, mai apropiați de orice prieten drag. De fiecare Dumnezeu era apropiat. Nu putem acuza de răceală și de nepăsare și străinătate. El era mai apropiat de ei și îi cunoștea pe ei mai bine decât cunoaște noi pe cel mai bun prieten. Și totuși avea această incredibilă putere de a lăsa libertatea și de a răspunde numai dacă este întrebat. Și când este întrebat, scurt să le răspundă ce trebuie să facă. Scurt, puțin și gata. Ceea ce îmi plăcea la înaltul Bartolomeu. Adică, dacă aveam încredere în tine, zice, am încredere în tine, ai de făcut asta, ne vedem peste nu știu cât timp. Și îți dădea libertatea. Simțeai cum acela are încredere în tine și tu ai libertatea 2-3 ani să faci ce trebuie să faci. Nu toată ziua să te chine. Nu cumva, nu știu ce ai făcut și nu știu ce. Dintr-o dată te simțeai ca sub mâna unui stăpân care te urmărește, un ochi, cum au inventat apusenii ochiul acela atât văzător al lui Dumnezeu, care tot timpul, nu-i specific ortodox. Noi nu avem asemenea părere despre Dumnezeu, că e un big brother care te urmărește, ești acolo, vezi, ce face acolo, nu știu ce. Nu face Dumnezeu așa. Dumnezeu, dacă vă puteți închipui și dacă nu vă mintiți, de ce o să vă zic, Dumnezeu atâta dragoste are față de noi că acoperă cu mantia iubirii Lui și păcatele noastre, înțelegeți? Adică noi facem niște prostii cât noi de mari, nu știm pe unde să ne mai ascundem de noi înșine și de Dumnezeu și Dumnezeu nu se grăbește să ne scoată în evidență păcatele noastre, să le scoate în fața lumii, să le desfacă așa cum desfaci un cufăr de haine murdare. Nu, le ține și te acoperă. Ceea ce e incredibil, adică așa face Dumnezeu, nu face ca noi. Noi nu suntem așa. Și nu facem așa cu altul când descoperim noi despre altul. Le-am descoperit noi. Micul secret, o mică scrisorică, o mică nu știu ce e. Știi ce scrie de acolo? Repede. Dar să nu spui la nimeni, dar toată lumea știe oricum până la urmă toți. Înțelegeți? Adică nu avem această boierie, noblețe, incredibilă. Asta ține de fibra firii lui Dumnezeu, care e ceva... Noi cu aceea suntem înrudiți. Adică noi suntem după măsura, după chipul lui Dumnezeu. Ăla e chipul nostru. La echipul nostru. Păi cu un asemenea om, că de exemplu lucrați undeva și toți bârfesc între ei și când pleacă unul, e bârfit ăla. Când pleacă ăla și se regrupează, vine și ăla plecat, e bârfit ăla. Și tot așa, oricum când pleci tu și tu, să știi că n-ai, și tu vei fi bârfit. Și tu să zicem că taci, nu zici nimic. Sau nu participi cu mult entuziasm la această bârfă. Și la început o să fii văzut rău. La început o să hotească că nu vrei să intri în comunitatea, nu socializezi, nu ești un om deschis, nu ai ce discuta cu omul ăsta, doctor, nu știu și nu știu ce. Numai chestii meteo și nu știu ce vorbește. Na. Și atunci, la început așa o să fii văzut, dar dacă continui în timp, toate aceste cicăleli și toate aceste vorbiri de rău dintre ei duc la o răcire constantă și continuă a relației, că n-ai cum, tot afli, cum ai zis de tine ăla, nu știu ce, cum ai zis ăla care ți-o puteai prieten, nu știu ce despre tine, cum ai zis, și lucrurile astea se răcesc încetul cu încetul și încetul cu încetul ei vor avea mai multă încredere în tine, care nu intri în toate chestiile astea și ție o să spună și la tine o să vină să spună toate adâncurile lui, că știe că tu nu spui la nimeni, că chiar nu spui la nimeni și chiar nu te duci să vorbești de rău. Și încetul cu încetul, deci pe termen mediu și lung, aceștia sunt oamenii cei mai iubiți. Aceștia sunt oamenii doriți, dar pe termen scurs sunt cei mai urâți. Un prost, un nu știu ce, un pămpălău, un tăcut, un nu știu ce. E plăcut exact ca la păcat. Că păcatul, la prima vedere, este foarte plăcut. Wow! O vană întreagă, o vană. Porțița e subțire și restul caca. Porțița de miere. Așa e păcatul. Adică, wow, ce fain, și te arunci acolo și te bălăcești. De fapt, constați că e groază. Așa, tot ceea ce ține de păcat are acest aspect. Te atrage prin ceva foarte interesant, foarte frumos, bine dorit, frumos la vedere, bun la gust, nu știu ce, nu știu cum, și te trezești în moarte. Exact cum a văzut Eva și a zis copacul, că e bun, a avut frumos la vedere, nu știu ce, nu știu cum. Am mâncat și s-au trezit goi, singuri, fără harul lui Dumnezeu, a scos din rai, deci dezastru. Ăsta e păcat, înțelegeți? Și invers, virtutea nu are un aspect, nu trebuie un aspect exterior, nu e ceva nemaipomenit de dorit. E foarte greu de ținut, când toată lumea bârfește și vorbește tu să taci. Sau să schimbi vorba, sau să vorbești despre altceva, care nu pare atât de interesant ca și chestia aia, că și șeful ce a zis. Nu pare așa de interesant. Dar are în spate, după aceea, urmarea este foarte dulce. Rădăcinile sunt amare, dar fructele sunt dulci. Și pe termen lung, oamenii te vor îndrăgi și vor avea încredere în tine. Deci dacă tot e, că domnule, dar nu, trebuie să socializezi, trebuie să fii acolo, trebuie să... Nu aia este socializarea și implicarea în mediul echipei de nu știu ce. Oricum, felul acesta de a fi al Mântuitorului mi se pare extraordinar și greu de urmat. Știți că noi aud și oameni pe și în situațiile cele mai grele și cunoscându-l așa pe Mântuitor, aud oameni pe patul morții, în situații, sau oameni ca și voi, studenți, care zic că eu urmesc pe Hristos, ca tinerii aceia, ca tânărul care a mers înainte la Hristos și a zis că Doamne, toate acestea le-am ținut tinerițele tale. Și vin și, dar eu fac porunci, eu Hristos, totdeauna, și fac tot, și Dumnezeu nu mă ajută, și nu știu cum, sau un cineva pe patul morții, eu am făcut totdeauna, un om lui Hristos. Dar e o chestie formală, exterioară, nu aceasta. Aceasta, de exemplu, uite o chestie, uite asta cu noblețea asta de care vă zic. De a nu mai forța pe nimeni după ce acela a greșit. De a acoperi păcatului dacă se poate. De a-l ajuta. De a nu-i reproșa la nesfârșit. De a nu insista pe niște lucruri care n-au niciun folos. Păi dar în privința asta suntem, cum să zic, la minus 2, minus 3. Nu, hai să zicem până la 4. Cel mult. Dar nu cred că depășește, n-a nimeni 5 dintre noi. Să e trecere. Luată de trecere. Nu prea are. Deci, și așa sunt să zicem vreo 10 asemenea caracteristici, dacă am lua a tipului uman, dumnezeiesc, al lui Hristos, că am putea lua 10 caracteristici de tipul ăsta, asta e numai una. Și să vedeți că la fiecare nu depășim 5. Nu depășim 5 și tu zici, da, vreau să vă primească Hristos. Și m-am asemenea lui, eu am urmat lui. Care poveste! Exterior, niște forme, formalisme. Dar în interior, în structura ta, în gândul tău, în felul tău de a te comporta, nici poveste. Dacă vreți, odată să facem cele 10. Alt motiv pentru care Dumnezeu nu a oprit-o pe această femeie este, vă spuneam dățile trecute, este că aceasta a făcut-o pentru îngroparea lui. Și că prevalează și e mai importantă această poruncă de a îngropa pe cel care n-are cine să-l îngroape decât celelalte. Deci am împărțit atunci în două faptele credinței. Faptele pe care ne cere Dumnezeu să le facem. Sunt faptele acestea de care ne-am și întrebat la a doua venire, care sunt interpestive, întâmplătoare, nu știi când te abordează Dumnezeu, exact ca la samarinianul milostiv, că nu știi când găsești un om în drum. Și atunci trebuie să-l te duci la jurnul, numai că las că mă întorc eu și vom vedea când nu știu ce. Nu, atunci. Deci sunt interpestive, te iau pe nepregătite, trebuie să fii pregătit totdeauna și sunt esențiale aceste fapte, faptele după care ne-am ajutat Dumnezeu la a doua venire. Om flămând atunci, nu prefăcut flămând cerșătorie specializată. Flămând, care cine știe ce situație a întâmpinat, încât flămând omul. A umblat 24 ore și flămând, domnule, dă-mi ceva să mănânc. Atunci trebuie să-i dai, atunci trebuie să ai inima capabilă să se deschidă, să ajuți cu ceva. Un om însetat, atunci trebuie să-i dai. Un om bolnav, care n-are cine atunci să-l ajute, numai tu în situația aia. Deci aceste situații sunt, poate... Nu așa multe în viața noastră, dar sunt foarte importante, sunt cruciale, în care Dumnezeu scoate în cale situații în care numai tu poți să ajungi. După acestea vom fi judecați. Și acestea sunt mult mai importante înainte de Dumnezeu decât acelea care sunt constante și continue și care sunt ajutorarea săracilor zilnică, cu 5 lei, la ușă, nu știu ce, care sunt de multe ori săraci profesioniști, le place să trăiască mai bine așa, nu le place munca că e mai ușor câștigă banul așa, deci nu moare de foame dacă îi dai tu sau nu îi dai, știți? Mersul la spitale, duminica, la oamenii care sunt pe acolo, care sunt nimeriți și care poate mai trăiesc, sau poate o să iasă, sau poate mai rămân. Lucrurile acestea făcute de un creștin cumva de duminică, cum suntem în general, dar nici măcar la măsura aia, că nici măcar ăstea ale creștinului de duminică nu prea le facem noi. Că să mergi la un om bolnav, că să ajuți cu cât de puțin un cerșetor, că lucruri normale, normale. Că să ajuți la construirea unei biserici, că să faci, nu știu, un spital, la construirea unui spital, să faci ceva. Acestea sunt importante, dar nu sunt esențiale, trebuie să le faci și acestea. Despre acestea zice un titlul pe săraștul de să-i aveți cu voi. Deci aceste situații sunt pururea. O, să ai timp să le tot faci. Nu sunt, nu strigă către tine. Nu strigă conștiinței tale atunci. Strigă într-un fel, dar mai surd și mai depărtat și poți să le faci oricând. Pe când sunt situații, că zice pe mine nu mă aveți totdeauna cu voi, dar pe săraci aveți pururea cu voi, dar sunt situații care nu îngăduie amânare. Nu îngăduie amânare, deci sunt situații. Și acestea sunt cele care sunt puse de Dumnezeu la judecată de apoi, care nu îngăduie amânare. În care tu atunci trebuie să faci ceva. Atunci, înțelegeți? Când un om în disperare, depresie, închis, nimeni nu mai vrea să meargă pe la el, poate vrea să-și pună capăt zilelor, poate e rudă cu tine, poate e prieten, niciodată Dumnezeu nu cere aberații, că se duci la un om care nici nu a auzit de el, mergi tu așa să... Nu! Poate să-ți scoate în cale dintre oamenii care poți tu să-i ajuți atunci, poate care îi cunosc, sau ai auzit de ei, sau oricum, să te duci la el. Sau să duci la cineva la spital care nu are pe nimeni, sau care e și el tot așa, căzut în tristețe profundă, sau situație limită în cele Dumnezeu și după astea vom fi judecați. Și acestea sunt, numai să avem grijă să le găsim, să le vedem. Dar sunt atât de clare și conștiința strigă atât de tare încât nu-i nevoie să facem studii profunde și să facem cursuri de găsirea situațiilor limită. Conștiința strigă, urlă, înțelegeți când sunt situațiile acestea, urlă. Mântuitorul ne pune în față câteva asemenea pilde care sunt foarte clare, adică nu, de exemplu, mergi pe cale și vezi pe acel om căzut între tâlhari, nici viu, nici mor, nu știu dacă a murit sau nu a murit. Deci o situație limită, tu ești pe drum, ăla singur acolo în pustietate, cum adică nu-i cazul meu, nu-i treaba mea, nu? Adică nu e o chestie că mai erau 100 de oameni, se mai uita la el, mai sunau 50 de așa, și nu m-am dus și vai, 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 ce... Și conștiința ne-nțoaie că mă tot bate la cap, că trebuia și eu să sun la 100 la telefon și... Nu, nu, aia e o chestie forțată. Dar sunt situații când numai tu poți să ajuți. Acela nu te ia pe conștiința nici în veacul acesta. Tot o să te duci la minte, măi, pe tren atunci, nu știu când, când am văzut-o pe fata aia singură acolo și am văzut pe golania aia că vin, trebuia să intru să stau cu ea în compartiment și să mă refacă cunoscut cu ea. Nu trebuia să o las acolo, înțelegi? Chestia asta o să te mustre. Nu o să o poți. De multe ori filozofii poate sunt mai luciți și mai sinceri decât noi creștinii, care devenim de o perversitate a minții de a ne fofila și de a nu face chestiile astea. Nu-i cazul, nu acum, am de dat lui Dumnezeu, trebuie să mă rog, trebuie să merg, sunt prea slab, sunt prea nu știu cum, găsim tot felul de explicații perverse de a nu face lucrul acela pe care conștiința ne spune să-l facem. Și vă dădeam exemplul lui Cioran, care vrea să poza într-un ateu și care conducea după o noapte în care a stat cu mai mulți prieteni, cu prieteni și prietene, că el a trăit ca un student până la 50 de ani. A stat într-un cămin până la 50 de ani, așa. Și primea în căminul lui, acolo în camera lui, tot felul de oameni discutau filozofii, nu știu ce. Și la sfârșit a condus-o pe o doamnă, pe o prietenă, într-un cartier, mai rău famat al Parisului, dar zic, mă, cum să nu conduc? Acolo e la Haram, Maghreb. Și el știa puțin arabă și conducând-o pe doamna aceea, a auzit în spate cum arabii spun pe ăsta îl bate, mă omorâm și pe ea o violăm. Și el a auzit chestia asta, n-aia spus fetei, vezi că ăștia vor să... Adică a fost destul de înțelept să nu o bage pe ea în sperie și în frici, dar la primul bloc pe care l-a văzut în cale, a băgat-o în scara blocului și el a ținut ușa și a zis, du-te și bate oriunde, intră, nu știu ce. Păi asta e o chestie... Bineînțeles că n-a putut să țină mult ușa și l-a bătut, dar ea a intrat undeva și a scăpat. De asta mi se pare o chestie extraordinară. Ce am face noi în situația asta? Ia gândiți-vă, ce am face noi? 3/4 cred că am fugit. Sau nu știu ce am face. Sau cel mult, cea mai bun caz de niște fete, să fugim împreună. Dar la cei tineri leoparzi maghrebieni care te prind din urmă, nu cred că puteai să fugi așa de tare încât să nu te prindă. Mi se pare extraordinar. Ei, sunt situații de felul ăsta pe care conștiința ți le va spune și nu ai cum să să spui, domnule, nu am putea face altfel. La orice altceva. De exemplu, alte exemple pe care ne dă Dumnezeu, altă pildă în care ne arată că El nu ne pune, nu orice chichiță, nu orice nimic gata, Dumnezeu te va pune la încercare prin Nicola. Când situațiile sunt limită și tu ești singurul om și fiul lui Dumnezeu care poate să facă ceva acolo. Ești fiul lui Dumnezeu și ai putea să faci ceva. Ne dă exemplu, de exemplu al asta pe de-o parte cu cel căzut de tâlhar. Mi-a scăpat acum pilda care vreau să vă dau, dar o să-mi vină aminte, Sunt... Așa, Lazar, da, iubitate. Și Lazar, care stă la porțile acelui om, auziți și voi ce clar, ce... stă la porțile acelui om mulți ani. Și porțile acelui om este un om bogat, casă bogată. Deci nu avea lipsă de nimic. Dumnezeu chiar spune, petrecea strălucit în fiecare zi. Nu zice, avea și el necazuri, avea o soție cu probleme psihice, avea nu știu ce. Deci, și dacă ăla era foarte bogat și avea probleme cu soția și copiii erau răzvrătiți și drogați, și nu l-ar fi judecat. Nu l-ar fi judecat, înțelegeți? Și lăsa pe Lazar acela la poartă 17 ani și nu-i dădea nimic. Și tot, și Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, tot l-ar fi acoperit. Vă dați seama? Nu știu dacă puteți să înțelegeți câtă milă are Dumnezeu față de om, câtă înțelegere are. Deci l-ar fi acoperit. Dar acel om, bogat, de toate, petrecea strălucit, acel om de la poartă nu era un cerșetor prefăcut care își ascundea mâna în haine și zicea sau nu știu ce făcea și zicea că e bolnav, ci zice că era atât de bolnav și asta vizibil și clar, încât nici nu se putea apăra de câinii care veneau să-i lingă rănile. Înțelegeți? Adică un om care aproape era paralizat, ce să mai spune, și plin de buve, de sus până jos. Adică situația era limită, nu aveai ce să spui. Și tu ești în fața ca situație. Toți care veneau și intrau mare petreceri strălucite treceau pe lângă acel om. Cum să n-a ajuns pe așa? Măcar firmăturile de la masa ta au zis. Păi cum să nu te muste conștiința după ce faci asta? Dumnezeu ne pune în cale situație limită. Nu, să nu vă... Ne e frică cumva de Dumnezeu, parcă tot felul de chichițe, tot felul de... Stăm și analizăm, oare ce trebuie să facem acolo, oare dincolo. Poate că am greșit, poate că am greșit acolo, poate că am greșit acolo. Dumnezeu va acoperi, are milă de noi, ne înțelege în situațiile astea, care nu-s limită, ne înțelege. Am fost fricoși, am fost neputincioși, am fost slabi, am fost nu știu ce, mai era altul care ajuta, mai poate altul, mai... Te înțelege Dumnezeu, îți dai altă șansă, îți dai altă șansă. Dar acestea în care sunt fără acoperire pentru conștiință, fără acoperire. Acestea nu ți le vei putea tu ierta, nu Dumnezeu. Tu nu te poți ierta, întrești? Tu nu te poți ierta, De aceea, bogatul strigă din iad și zice, trimite-l pe Lazar, adică el avea cu Lazar o treabă. Cu el nu se împăcase, pe el, față de el îl durea sufletul. Că putea să zică, trimite-l înger, trimite-l pe Avram, trimite-l... Cei câți nu erau drepți și frumoși acolo care se vine să... Problema lui era că el era neîmpăcat cu Lazar, înțelegeți? Nu se mai putea ierta el pe sine însuși. Ori acestea sunt situațiile unice, limite, la care numai atunci se poate. Ei, o asemenea situație a fost aceasta ungerii cu mir. Înțelegeți? Mântuitorul spunea, se apropie Paștele și voi fi dat morții. Pe această femeie vine și voi fi dat în mâinile romanilor. Nu știu ce a gândit ea, cum a gândit ea, dar poate că a gândit profetic, poate că a gândit teologii mai adânc decât ei toți la un loc. Auzind ce spune acest om, care pe ea a ajutat enorm, nu? Auzind și văzând că l-a vindecat pe lepros. Auzind și toată lumea vuind că iată merge la Ierusalim și va fi dat morții. Așa spune. Așa spune. Și că va fi dat în mâinile romanilor și va muri răstignit. Că asta spunea. Păi ei știau că acești oameni care mor răstignit n-au nicio îngrijire pentru moarte. Nu, cine se ocupă de ei? Și ia acel un de lemn, mir de nar care se folosea numai pentru mormântare și varsă pe el și face ritualul acela pe care ar trebui să-l facă doar la mormântare. Păi, cum să spun, într-un fel, Mântuitorul o iartă și nu că o iartă, o primește aceasta, pentru că ea o face ca un fel de, între celelalte, frămâni și nazi, nu vrează să mănânc, când se taie și nu vrează să beau. Ar putea să se adauge la sfârșit și mor și nu m-ați îngropat. Ar putea să se adauge. În Vechiul Testament e plin. Această poruncă era sfântă la evrei. Dacă un om necăjit nu este îngropat și este necinstit și uitat pe uliță și tu nu îngropi, vai ție! Adică era o datorie pentru noi oamenii, pentru toate popoarele, a rămas o datorie sfântă, așa, adică ți-e rușine ție ca neam dacă, de exemplu, nu știu ce unchi îndepărtat rămâne printr-un frigider, pe nu știu unde, neîngropat. Adică, cum măi? Simte-i conștiința ta, inima ta, n-ai cum să-l dăm înapoi pământului, sufletul s-a dus la Dumnezeu, dar trupul trebuie să fie iară dat pământului și să aibă o odihnă. Când au murit oamenii, la Timișoara, atunci, în 16, 17, 18, 19, 20 decembrie, acești oameni care habar n-aveau de Dumnezeu unii dintre ei, sau nu mai aveau educație despre Dumnezeu, acești revoluționari care strigau, tineri, bătrâni, pe străzi, după ce au fost omorâți cu zecile și luați cu camioanele și duși nu se știe unde, și asta a fost greșeala absolută a regimului. Dacă i-ar fi lăsat în familii, dacă le-ar fi lăsat, le-ar fi dat voie să îngroape, poate că se mai stingea toată acea tulburare. Dar ei nu puteau, s-a ridicat în ei conștiința, inima, porunca lui Dumnezeu care spune, fără să știe, este o poruncă lăuntrică. Nu plecăm acasă, morții nu ne lasă, dați-ne morții, așa se zicau. Nu, asta se spune, dați-ne morții, îngropăm. Cum să ne îngropăm? Unde să mergem la mormintele lor să ne mai plângem durerea? Să știm că acolo a fost îngropat, să mergem la el. Deci era ceva atât de firesc pentru ei. Nu se poate, nu se poate așa ceva. Dacă nu ne dați morții, nu plecăm. Și asta cumva a ținut focul Revoluției, că după a pornit peste tot. De fapt, această poruncă lăuntrică, adâncă, de a îngropa pe cel care a murit și care nu are cine să-l îngroape și care a murit și... Ei, un astfel de gând s-a ridicat și în această femeie. De multe ori, poate că această milă, această durere se ridică mai mult în inima femeii și față de cel flământ, și față de cel însetat, și față de cel neîngropat, și decât a bărbatului care e prins cu trebul, cu nu știu ce, mai brutal din fire, mai nepăsător. Această femeie a fost una dintre cele care a simțit atunci că trebuie să fac asta. Că acest om spune că va muri și va muri pe cruce. Și va muri pe jocorii și scuipați. Și că el spunea, prorocea asta. De 4 ori a spus-o. Și trebuie să-l ungem cu mir. Cu ce fel de mir să-l ungi pe cel care te-a tămăduit pe tine? Cu ce fel de mir să-l ungi pe cel care poruncește vântului și stă și apei și se liniștește, poruncește duhurilor și fug? Cu ce fel de mir? Un mir prăpădit? Cum? Îți dai ei toate... Tot ce ai, te duci la toți prietenii, strângi toți banii și cumperi cel mai bun mir cu care să-l ungi înainte de moarte, nu? Și de aceea, Mântuitorul știa toate astea ce gândea acea femeie, cât suflet a pus ea, de unde fi strâns ea săracă toți banii ăia, cum o fi cumpărat? Și n-a vrut să se supere acea femeie. N-a vrut să o mâhnească. Mai ales că ea împlinea și o poruncă. Deci nu era numai o chestie că să nu o mâhnim, că... De a împlinea și o poruncă, o poruncă imensă, aceea de a îngropa pe cel care este neîngropat și nepăsător, lăsat deoparte și bajocorit. Nu? Cum vă ziceam și data trecută, regele Troiei s-a dus să-și ia copilul din mijlocul taberei grecilor, deghizat, pentru că nu putea să-l lase acolo. Adică era, inima spunea că nu poți să-l lași pe copilul tău acolo. Mamele care își pierd copiii în necați, în râuri, când sunt... plâng și se roagă neîncetat până când se află trupul lor, deși abia le spui tu că lasă că îl duce și moare undeva și îl acopere mâinul și nu, domnule, trebuie să știu unde e mormântul lui, adică să-l văd eu acolo, se odihnește că știu că are un mormânt, are un loc, că s-a odihnit. E ceva în adâncul inimii omului. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt în adâncul conștiinței noastre. Porunca nu e o poruncă așa superioară, exterioară, rece și care nu ține de noi. Poruncile lui Dumnezeu sunt cele adevărate. Și acestea sunt poruncile cele adevărate, după care ne va judeca la a doua venire, flămând, gol, însetat, toate astea. Acestea sunt în adâncul inimii omului. Nu o să putem zice că noi n-am știut. N-am știut, Doamne, dar știam, dacă știam, n-ai cum. Pentru că inima îți spune că așa trebuia să faci. Deci ăsta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit aceasta, pentru că ea făcea, de fapt, într-o clipă unică, nu știa dacă mai prinde asemenea moment. Unde să prinde acest moment? Unde se ducă ea să verse milul pe capul lui? Unde? Când o să fie în mijlocul romanilor și pe cruce? N-avea cum. Când o să stea gărzile în jur până la să-l bage în mormânt? Că nu știa dacă o să aibă cineva posibilitate de a-l înveli atunci. De fapt, nici nu s-a făcut cum trebuie tot ritualul acela, motiv pentru care femeile milonosițe după 3 zile au venit dis de dimineață tocmai ca să împlinească ritualul cu mirul. Deci era foarte clar pentru ele. Trebuia să vină, ele veneau cu mirul pentru mort să-l îmbălsămeze cum se cuvine, să-i facă rugăciune cum se cuvine și să tocmai simțeau asta ca pe o odihnă. Trebuie să facem tot ritualul. Exact cum se duc în Oltenia mamele cu ciobul, cu tămâie și ele trebuie să facă chestia asta. Trebuie că altfel nu se poate. Așa aceste femei simțeau, de aceea le ceartă îngerul și zice, ce căutați între cei morți pe cel viu? Ei veneau că la mort. Haideți la mort. Înțelegeți? Dar cel mort nu mai era mort, era viu. Și nu avea ce să caute între cei morți. Și cumva îngerul le-a certat. De ce? Căutați pe cel viu. Nu știți că e viu? Nu v-a spus el că va învia? Și ele au început să înțeleagă, să-și aducă aminte și s-au luminat. Dar el venea ca la un mort. Și ăsta e motivul pentru care vă judecați. Ei, și ăsta e motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit. Dar aceste momente unice, limită, în care sufletul tău strigă că trebuie să faci, acestea sunt momente de mare importanță pe care trebuie să le faci, după care vei fi judecat de propria conștiință, nu atât de Dumnezeu. De propria conștiință care nu te va ierta că atunci n-ai făcut atunci, așa cum nu poți să-ți ierți că a fost bolnav, nu știu ce, unchi al tău pe patul morții și tu erai certat cu el și nu te-ai dus și el a murit și ați murit certați. Nu poți să-ți ierți asta, înțelegi? N-ai cum să-ți ierți. Nu poți să-ți ierți. Trebuia să te duci și nu știi ce să zici. Că eram bolnav, că eram bătrân, că eram jur. Nu. Dacă te mai puteai mișca, trebuia să mergi. Sunt situații care nu ai cum să le răscumperi după aceea. Decât foarte, 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 foarte greu. Foarte greu. Și conștiința e atât de aspru judecător. Mântuitorul spune despre conștiință că dacă nu te împaci cu părâșul tău pe cale, părâșul e conștiință, că e atât de părâșul și zice, măi, nu ai făcut bine, măi, nu știu ce. Dacă nu te împaci cu părâșul tău pe cale, vei ajunge la sfârșit și acest părâș te va da pe mâna călăului și până nu vei plăti ultimul bănuț, nu vei scăpa. Pe mâna chinuitorului se traduce. Nu știu, oricum a demonilor, că demonii sunt chinuitori, nu altcineva. Deci demonii cumva sunt într-o bună și perfectă colaborare cu aceste mustrări de conștiință. Și insistă și își bat joc acolo unde, exact cum la părinți, părinții mari din pustie, când ei desnădăjdeau sau erau necăjiți sau așa, diavolul încuraja. Așa, chiar așa, Dumnezeu nu o să vină să te ajute. Da, aveți un Dumnezeu rău, care vă caute de rău. Și insista pe partea aia. Te cobora în adâncul iadului și se bucura de starea ta depresivă, rea, întunecoasă, tristă. Asta e plăcerea diavolului. Și el e chinuitor. El se ocupă de tine. El este expert în domeniu, pentru că el mustră conștiința continuu. Se pricepe la toate tipurile astea de mustrări. Pentru că are să-și reproșeze enorm de mult înainte de Dumnezeu, că mila lui Dumnezeu este nesfârșită față de el, nu-l pedepsește, lasă-l, îngăduie. Gândiți-vă numai că zice, lasă-ne să intrăm în porție. Adică o milă față de ei, o îngăduință care după aia îi mustră îngrozitor. Păi cum îl lupt eu cu Dumnezeu acesta și îl bajocoresc când uite, el îmi dă și aia, mă lasă să trăiesc, nu-mi face nimic. Adică asta îți produce o stare de conștiință îngrozitoare. Dar mai putem, împărțeam între porunci esențiale, întâmplări esențiale care trebuie să le faci, care dacă nu le faci, conștiința te va rade și întâmplări sau porunci sau fapte care le poți face oricând și care le ai în mână oricând. Oricând poți să dai pomeni la biserică, oricând poți să dai la săraci, oricând poți să găsești un om necăjit să vorbești cu el. Oricând poți să faci tot felul de fapte bune, dar aceste fapte bune și aceste implică de la sine un fel de relație mai rece. Aia îți faci datoria, dai acolo, faci acolo, dai 10 euro din salariu, nu știu unde. Da, tu stai liniștit. Implică o... De aceea n-au valoare acestora, acelea. Nu pentru că nu-s valoroase și alea. N-au valoare acestora pentru că acele fapte, toți săraci totdeauna sunt cu voi, toate celelalte probleme ale lumii sunt cu voi totdeauna, nu implică o relație foarte vie, foarte directă cu persoana aceea, implică o relație mai rece, dacă se ajunge la o relație mai vie, atunci devine o chestie esențială. Știți? Foarte interesant. De fapt, aici am putea împărți iarăși în două și am zice așa. E mai importantă și mai valoroasă fapta femeii, pentru că ea era o relație personală, foarte apropiată, foarte directă între doi oameni și între Dumnezeu și ea, pe când dincolo este o relație rece, cel puțin răcoroasă, dacă nu rece. O relație destinsă, lejeră, comodă din partea ta. Dai și îți vezi de treburi. Aici o relație foarte... cât de viu? Ce poate fi mai mult decât să-i ștergi cu părul capului tău? Ce poate fi mai apropiat, mai direct, mai fără un fel de punere la îndemâna tuturor, la judecata tuturor. Adică faci niște fapte în care toți te văd. Nu e nimic nascund, nu e o virare din salariul la cineva, nu vede nimeni. Faci nu știu ce, nu știe nimeni. Nu te bagi, nu te bălăcești în familia lui, ei tine îți mă niște bani, care are probleme, se ceartă între ei. E o chestie ușoară. Pe când aici te bagi în mijlocul, te duci direct la acel om. Relația este foarte vie, foarte personală. Acest tip de relații personale, de binefacere personală, directă, e mult mai valoroasă înainte de Dumnezeu decât acelea, care au și ele valoarea lor, dar nu se compară cu acest tip de relație directă, vie, inimă către inimă, față către față. Nu se compară, este incomparabilă. De aceea, faptele acestea de care vă ziceam, care numai tu le poți face, au valoare și prin faptul că e o relație personală. Oricum, după ce faci, de exemplu, un pompier care salvează o fetiță de nu știu unde și el se grăbește și fuge nu știu unde și așa. Păi numai el s-a găsit, numai el a avut curaj, numai el, sau un om obișnuit de bursat, numai el fuge. Păi nu se poate să nu rămână într-o relație continuă așa între fetiță și între el după ce salvează. Nu e o chestie așa care o faci. Acestea sunt faptele la care Dumnezeu foarte mult se bucură, de care foarte mult se bucură Dumnezeu, să-i unească pe oameni, să-i lege definitiv, să-i unească într-o dragoste care să nu se rupă. Pe când cealaltă poate fi proiectată într-o lume în care fiecare își cunoaște locul lui, fiecare are comoditatea lui, fiecare se ocupă de ceilalți doar așa rece și de departe și își vede treburi fiecare. Ori Dumnezeu vrea foarte mult acest tip de apropiere. Până la pânza sufletului, înțelegeți? Până la... Și în care tu, de fapt, riști enorm. Că, de fapt, asta e, că tu riști enorm. Și în orice prietenie, în orice apropiere, omul riscă enorm, înțelegeți? Riscul de a te apropia de cineva este imens. Este imens. Sunt adevărate filozofii. Sunt adevărate filozofii ale lumii actuale care sunt total contra învățăturii creștine, care te îndeamnă spre o apropiere și spre o cunoaștere în cazul omului, spre o implicare între lucrurile lui, spre o apropiere față de față, suflet către suflet. Să-ți asumi bucuria lui, să-ți asumi tristețea lui. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, întristați-vă cu cei ce se întristează. Adică niște chestii aproape de la medici până la oricine, domne, nu. Nu trebuie să implici, trebuie să rămâi rece. Așa spune codul deontologic. Pentru că e foarte greu să te implici. Și să păstrezi dreapta măsură atunci când te implici și să nu intri prea mult, să nu devii un cicălitor și un eu te-am ajutat, așa cum zic eu, și să fii om și să-ți păstrezi noblețea și celălalt să-și păstreze noblețea și foarte greu. Dar sunt niște pericole acolo atât de mari, este motivul pentru care în general și preoții nu se apropie. Unii fac titlul de glorie, până nu se apropie de om. Domnul e periculos, dacă îi dai mâna omului, te întreabă, te ia la întrebări, nu știu ce, stai, ești acolo, vorbesc ceva, pa, gata, atâta. Are cineva pe întrebare, nu are nimeni nicio întrebare. Sau altă întrebare și gata, uităm și plecăm. Și ne vedem de treabă, pentru că e foarte periculoasă această apropiere și prin putința de a se stăpâni obișnuința obraznică între ei și prin putința de a se... Dar e foarte mult de spus aici. Aici trebuie să vorbim mult. Dar aici stă și toată puterea și toată darul lui Dumnezeu. Acolo, în legătura foarte vie. Acolo stă tot darul lui Dumnezeu, dar acolo a pus diavolul niște duhuri necurate să păzească ca nu cumva să ajungă acolo sau dacă se ajunge să se denatureze, să se schimbe, să se transforme. Exact cum vedeți în căsătorie, cum vedeți în prietenie, cum vedeți în toate. Adică ajung oamenii care sunt căsătoriți să ajungă mai străini decât sunt străini care locuiesc în același apartament. Asta e o mare și profundă lucrare a diavolului, care știe cum să învârtă lucrurile încât să nu cumva să se ajungă la acea apropiere. Să nu cumva să se ajungă la asumare a celuilalt. Deschiderea ta. Deschiderea omului spre celălalt are o putere imensă. Deschiderea celuilalt spre tine are o putere imensă. Numai că noi suntem la o măsură așa de mică încât dacă celălalt se deschide, acum primim, lăcrimăm, ne bucurăm de ce spune el și după aceea vorbim de rău sau chiar îi reproșăm. Aha, tot ce spui se poate folosi împotriva ta. Și atunci omul văzând și fiind lovit în plex de nenumărate ori, învață să fie prefăcut, învață să fie mincinos, învață să nu spună nimic, învață să stea ascuns, învață să spună nu știu cum, dar să nu înțeleagă nimeni numai cine poate, să înțeleagă că el de fapt a spus. învață să nu se dăruiască decât greu și nu știu când, în ce situații, își face idealul în a se dărui, a se deschide. Găsește el tipare perfecte în care numai așa să fie, dacă e om așa, dacă... și de ce mai multe ori se înșală și omul acela îl dezamăgește și dezamăgirile sunt cumplite și închiderile sunt definitive ale sufletului, definitive, adică nu se mai deschide niciodată și chiar se răzbună pururea pe toți oamenii, pentru că știe el cum e omul, dar în această relație personală a ascuns Dumnezeu tot raiul. Tot. Numai că acolo a pus și diavolul toate gardurile, toate lacătele, tot e acolo. Pentru că acolo nu trebuie să ajungă. Înțelegeți? Așa. Și aici am ajuns la o chestie îngrozitoare. Și în același timp frumoasă. Cum să facem? Cum să... Aici și monahismul a ajuns la porțile acestea când se zice fecioria, ascultarea, neagonisirea. De ce? Pentru că s-a constatat că atunci când agonisim ceva, ați observat lucrul ăsta, că atunci când agonisim ceva, că sunteți copii nemaipomeniți. Dom'le, când dobândești la ceva, o mașină, nu știu, o casă și cumpără o casă, devine de nerecunoscut. Devine stăpân, nu cumva să-i se atingă cineva, nu cumva se împătimește de avuție, de cu cât ai mai mult, poate ești mai împătimit. Nu că cu cât ai mai mult, poate ai rezolvat treaba așa. Nu. Cu cât ai mai mult, ești mai împătimit și ești de nerecunoscut. Și numele avuților, adică se parcă ceva, eu aș numi puterea sângelui omului căzut. Ceva din puterea și blestemul sângelui, cum se zice la Ion din Hebran, cu blestemul pământului, blestemul sângelui. E un blestem al sângelui căzut, al firii căzute, care atunci când se vede proprietar pe ceva, stăpân pe ceva, avuția, de nerecunoscut omul ăla, în stare, și cu asta ne ocupăm noi preoții, sunt în stare familii să se certe zeci de ani pe o brază de pământ, pentru că totdeauna acele bucăți de pământ sunt unite cu tot felul de emoționalități, cu tot felul de stări, cât am ieșit noi cu tata pe ăla, cât am stat eu cu el când era bolnav pe pat, cum vine ăla să-mi zică mie nu știu ce, cum a făcut ăla, că bunicul acolo nu știu ce a făcut pe pământul ăla, nu-l dau, nu știu ce, eu sufăr, și certuri îngrozitoare și morți certați de nerecunoscut, frați extraordinari, oameni nemaipomeniți care aici pâinea lui Dumnezeu și ei nu se împacă între ei. Iese din ei o răutate unul față de altul pentru avuția aceea, față de această putere și blestem al sângelui Dumnezeu este foarte întristat, foarte întristat. Gândiți-vă când au venit doi frați la Mântuitorul și unul i-a zis, stăpâne, învățătorule, spune-i fratele meu să împartă averea cu mine, nu? Și era o dreptate pentru omul ăla, că nu vrea ăla să împartă averea cu el. Și Dumnezeu i-a zis, omule, cine a pus pe mine stăpân peste voi? Cine a pus pe mine judecător peste voi? Adică nici nu vrea să intre în acest... Și după aia spune o pildă prin care îl învață, de fapt nu-l tranșează așa și gata, îl lasă. Spune o pildă prin care îl învață că mai bine să renunțe, să nu mai ceară nimic, că îi va da Dumnezeu. Ceea ce oamenii nu prea pot să facă. Cine poate să facă? Renunți și îmi dă Dumnezeu. Nu, dom'le, dreptate e dreptate. Trebuie să insist, trebuie să-mi iau partea mea. Copiii mei ce o să aibă și de aici? Îngrozitor. Aceasta e una dintre blestemul sângelui. Să aveți grijă. Asta nu o cunoașteți voi încă foarte bine, pentru că sunteți tineri mulți voi. Dar o să o cunoașteți după o anumită vârstă, când începeți să vă luați câte ceva. Și o cunosc și monahii, cu mică lochilie. Vai, mi-e lochilie, mi-e lochilie, nu știu ce. Acele lucruri cât de mici devin esențiale, înțelegeți? Își pune inima în ele, Dumnezeu, tocmai de asta ne învață. Nu vă îngreunați, nu vă îngrijorați, nu vă îngreunați cu gândul, cu frica, cu de lucrurile acestea. Nu. Dar omul este... Rare lucruri sunt ca să ne îngreze sfântul așa de mult. Ascultare. Să poți renunța la tine însuți, la voia ta. Păi nu știu câte are omul și la câte poate renunța. Unii sunt care pot renunța și la chestii extraordinare. Dar la voia lui, la hotărârile lui, la stilul lui, la felul lui de a vedea lucrurile, la modul lui de a tranșa lumea, de a constata, de a socoti că aia spune și aia deștept să renunți, foarte, foarte greu. Și cu cât știi mai mult, aici e la știință. Cu cât știi mai mult, cu cât studiezi mai mult, cu cât ai mai multe patalamale, dacă se poate și la pe acolo puse pe pereți, nu mai renunți. Te simți opărit, jignit, orgolios la orice cuvânt al celuilalt. Care ți-a zis cum? Adică mi-a zis mie. Oh. Cunoștința îngânfă, înțelegeți? O îngânfare îngrozitoare. Iese din om, din sângele lui, un alt blestem. Blestemul părutei cunoașteri, părutei priceperi, părutei personalități. Personalitatea mea, dom'le, când zic eu, când fac fac, eu nu știu ce, fiecare se crede unic, nemaipomenit. Își toată viața caută să-și îndreptățească viața prin ceva unic care numai el a făcut și chiar crede că numai el a făcut. Și numai el este vrednic de așa ceva. Păi, Doamne, ca mine constructor nu-i nimeni, Doamne. Ce am construit? Ăla zice și el. Ca mine șofer, conduceam eu pe dealul frumoasei, pe mie prea ciu, nu știu ce făceam, dregeam. Că fiecare, mamele, cum am născut eu, n-a născut nimeni. Eu am 10, frate, tu ai 15. Fiecare se laudă cu câte ceva și trebuie să devină unic în ceva. Și ca mine să cunosc viața nu-i nimeni. Iar este o poartă a ieșirii răului din om când păruta cunoaștere îngânfă, că adevărata cunoaștere nu îngânfă, dar păruta cunoaștere exterioară, superficială, rece, acumulativă, care se acumulează, așa ca un fel de bogăție, îngânfă enorm și te face să crezi că ești cineva și că meriți ceva. Groaznic cât rău poate să iasă din om. Groaznic. Și aici, până la sfârșitul vieții, îngânfați mor pe patul morții, îngânfați trec dincolo, îngânfați rămân și în veșnicie. Groaznic. Iar dincolo, la feciorie, iarăși, de aici ies niște balauri înfricoșători. În ce sens? Și asta o pot spune și ca duhovnic al vostru, al tinerilor, care am văzut multe, mai ales în domeniul ăsta, pentru că vă văd înainte căsătorie și vă văd după căsătorie. Sau vă văd înainte de prietenie și după prietenie. Oameni incredibil de buni, mai ales fete, ca niște îngeri pe pământ, plus timp, de multe ori blonde, ca niște îngeri, cum se căsătorește, dintr-o dată e ca și cum ar, sau nu se căsătorește, sau devine prieten, ca și cum dintr-o dată celălalt devine proprietate și de o gelozie, de o invidie, de o dorință de acaparare până și a aerului din jurul lui sau a lui din jurul ei. Totul trebuie să devine obiectul lui, devine proprietatea lui, proprietatea ei, devine îngrozitor. Nu înțeleg, de unde poate să iese? Om care s-a spovedit la mine 7 ani, înger, cum s-a căsătorit? Drac. Incredibil. Cum se poate așa ceva? Cum zic românii, s-a văzut cu saci în căruță și a trecut la stăpânire și la domnie. Și vezi cum iese din sângele omului, din sângele, din partea lui căzută, această dorință de stăpânire asupra celui, care e tot stăpânire, dorință de stăpânire, dorință de a nu cumva, dar ca nu cumva să fii folosit și să nu, să se bajocorească cineva să râde de tine, ca nu cumva tu să dai și ăla să nu dea, ca nu cumva să râde el că nu știu ce sau nu știu cum. Și toate sunt, de fapt, și dintr-o frică îngrozitoare, și dintr-o dorință de stăpânire, și din mândria că tu investești, că faci, că drești, că dai și trebuie să ți se dea, să ți se dea în schimb, mult, mult, că dacă ai dat ce ai făcut, groaznic. Și atunci înțelegeți, ăsta 3 am găsit, n-am găsit altele, ăsta 3. Fecioria, ascultarea, avuția. Și atunci am înțeles de ce monahii nu au hotărât să lupte împotriva lor și să evite. Nu luptăm împotriva lor, adică nu ne luăm avuție și după aceea luptăm cu avuția, nu ne luăm soț-soție și falutăm cu starea asta de... Nu ne luăm, nu știu, nu hotărăsc din principiu că nu mai am nicio părere nimic și sunt prost și gata. Nu zic că sunt prost, dar domnule, ascult cu totul. Nu mai am nicio părere. Și tai de la rădăcină toate și gata. E o cale care mai mult evită situația de conflict, de întâlnire și de maturizare completă a ta și de biruința ta împotriva acelor patii, mai mult le evită și creează mediul perfect în care tu să nu ai nicio problemă. Nu, trebuie să ascult, așa e aici, ai venit aici, trebuie să ascult, dar oricum, într-un fel sau într-alt, tu trebuie să te întâlnești cu acestea și monahii, să te întâlnești cu ele, chiar dacă zici tu că ascult, dar acolo se formează grupuri. Cu Ana stare să cu nu știu câți acolo în jur. Oi, dar nu știu ce. Încep să zici că de ce ție nu s-a dat că la ei s-a dat că la a fost spus. Și acolo intervin lucrurile astea și oricum te vei întâlni și acolo. Deci oricum omul trebuie să se întâlnească cu blestemul sângelui, cu el însuși. Trebuie să se întâlnească să se biruiască. Și acolo, că ăla are rasă mai frumoasă, eu am rasă mai urâtă, ăla are nu știu ce, are chilia mai la soare, eu am chilia mai la umbră. Se găsesc. Dacă ai ști, nimic se poate găsi. Și și acolo, că ascultarea aia, de ce i-a dat ascultarea aia când mie mi-a dat ascultarea asta și de ce, nu știu ce și nu știu cum și încerc să mă îndoiesc de acest părinte cu ascultările lui. Și să umble ca niște vagabonzi la mănăstire la mănăstire, căutând alte ascultări și alte, că nu e perfect cu sufletul meu, nu simt perfect când ascultare să zic da. Că ei cred că asta înseamnă ascultare. Cum ce îți doreai tu să ți se spună și să zici, aaa, asta îmi doream, perfect. Nu e asta ascultare. Și oricum, deci, chiar dacă se încearcă o evitare, nu atât de mult se încearcă o evitare, ci mai mult, e ca și cum, știți cum e monahismul, e ca un fel de, cum se numesc medicamentele care citostatice, ca citostatice. Deci, aduci citostatice în organism, slăbești foarte mult puterea sângelui, foarte mult în tine, toată puterea, și în condițiile astea s-ar putea să lupți mai ușor cu cancerul din sânge. În condițiile astea s-ar putea să găsești totuși niște soluții de a-l ține sub stăpânire la un nivel mai jos. Pe când, cu cât nivelul este mai sus, ești terminat. Ce să lupți? Unde să lupți? Care? Dar Dumnezeu nu ne-a spus numai așa se poate sau numai așa, ci ne-a învățat în lumea necazurilor să avea și ăsta să ne cazurile. Credeți-mă. Mai mult decât că probleme, că inundații, că probleme cu salariul. Ăsta sunt necazurile noastre care ne duc sau nu ne duc în rai, care ne duc în iad. Acest blestem al sângelui care ne însoțește, aceste mândrie, aceste părere de sine, această neputință de a asculta, această acuză la adresa celorlalți, bajocură, care vine din neascultare și din faptul că alții încearcă să-ți impună ascultare. Această gelozie îngrozitoare, invidie, ciudă cu soția, cu soțul, cu cei care ți se pare că ți sunt apropiați, care trebuie să fie proprietatea ta. Acestea sunt marile necazuri în fața căruia Dumnezeu zice, în lume necazul veți avea, ori ca monah, ori ca și căsătoriți, ori ca oricum, burlaci, celii, nu contează. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, deci Dumnezeu a biruit, nu ca monah, a biruit ca om, a biruit această lume și a biruit strigătul și glasul sângelui dinăuntru, a biruit de plin, este putere, numai la el. Și nu se ține de el și nu-l cheamă, n-are cum să lupte cu strigarea sângelui. N-are cum, nu poate. Dacă nu și-l schimbă sângele său cu sângele Hristos, în sensul că să se împărtășească mai des, să se apropie de sângele taine, dacă nu-l ascultă pe Hristos în cuvintele lui, dacă nu-l urmează, n-are nicio șansă. Poate să fie și erar, poate să fie și patriar, poate să nu contează. N-ai nicio șansă în fața acestui strigăt al sângelui. Și poți să fii erar și să dorești avuții și în numele lui Dumnezeu să cauți avuții. Să faci, să drăiești, să nu știu ce, să pățești ca Șanuda, patriarhul egiptenilor care s-a dus și la forțele raiului i-a zis nu te cunosc, ai făcut pentru tine, olea. Dar tu mi-am făcut case și am făcut case pentru copii și am făcut, ai făcut pentru tine, frate, nu pentru mine. Pentru că el le făcea pentru slava lui, spre uite ce facem noi, creștini, egipteni, nu știu ce. Nu făcea neapărat pentru Dumnezeu. Deci această problemă poate să fie până sus de tot sau până jos. Poate să fie în monahism, poate să fie în căsătorie, poate să fie în... Oricum trebuie să ne întâlnim cu acest rău. Oricum trebuie să ne întâlnim cu el și să-l biruim. Dar nu cu puterea noastră singură, ci cu Dumnezeu. Acestea sunt cele trei mari probleme de care trebuie să vă pregătiți. Avuția, pe care dacă nu aveți o să o doriți, o să vă stăpânească prin dorință și așteptare și nădejde. Și ascultarea, pe care dacă nu o să o aveți, o să vă revoltați pururea. Că ăla de ce mi-a zis, că ăla de ce mă supun la chestia aia. O să, și ca recul la ceea ce se pare că ați fac alții, o să forțezi tu ascultările alții, o să îi impui tu peste alții. De multe ori, tirania și impunerea față de alții este tocmai răspunsul tiraniei și impunerii față de tine, ca un răspuns în oglindă la ceea ce s-a impus. S-a impus părinții, nu știu ce, impui și tu la alții. La pufanii dintre soldați li se impun tot felul de nenorociri, bașocoriți, fac și la următorii. Înțelegeți? Se răzbune și ei pe cine pot. Și cu aceste trei să vă pregătiți să vă întâlniți și pe aceste trei să vă pregătiți să vă însoțiți cu Hristos în toată lupta asta și să nu mergeți ca la petrecere drăguță și frumoasă în viață, pentru că este greu să luți cu sângele tău. Este foarte greu. Se zice în pilde așa, că un om a mers și a semănat sarina sa, Dumnezeu. A semănat în sarina sa sămânță bună. Și după un timp a venit un alt om, un diavolul, și a semănat sămânță rea. Adică Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a făcut bun. După un timp a venit diavolul și l-a ispitit și l-a șoptit nu știu ce prostii și a semănat în inima lui și sămânță rea, neghină. A răsărit grâul și a crescut, auziți? A răsărit grâul, a crescut, a făcut spic și când a dat spicul a apărut și neghina. Ce înseamnă asta? că omul crește, e copil frumos, bun, drăguț, înger. Și la un moment dat, spre adolescență, apare și neghina, glasul sângelui. Vreau așa, vreau așa, vreau așa, nu știu ce. Moșteniri, tot felul, idei. Și de aici începe neghina. Și trebuie să înceapă lupta. Și Dumnezeu și îngerii din Doamne, uite, zic îngerii, ai semănat tu grâu bun și uite, a apărut și neghina, să scoatem neghina, de poruncă. Nu, 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 zice, lăsați să crească împreună și grâu și neghina. Și la sfârșit o vom separa și vom mânca neghina în foc și grâul vom duce în hambar. Ca nu cumva smulgând neghina să smulgem și grâul. Adică, îți congăduiți la Dumnezeu aceste strigătele sângelui în noi, pentru că aceasta ne arată neputința, slăbiciunea, puținătatea noastră și nu numai atâta. Ne fortifică să începem războiul, să fim oameni serioși, să fim oameni luptători, nu să fim niște pămpălăi. Așa sunt eu. Nu. Așa e personalitatea mea. Nu. Personalitatea ta e cum a spus Dumnezeu, nu cum s-a puiat ție din sânge. Cum zicea părintele Teofil. Că așa e țâpă lui. Așa e o țâpă. Zicea de oameni că cei mai mulți oameni mântă restul vieții, cum i-o țâpat? Cum le-o țâpa lor, așa? Deci, așa te-ai trezit, erai tu mai nervos, făceai urât, strigai când te trezea cineva, așa mi-o țâpa mie, dacă așa m-am țâpat eu în lumea asta, așa m-am trezit în țolul meu de mic și așa am făcut eu, așa sunt eu. Nu e adevărat. E îngrozitor să rămâi o viață întreagă așa cum ai fost țâpat în lume, cum te-o țâpat alții, cum nu știu ce, nu. Așa ai fost și tu. Și ai țâpat și tu alții în lume cu aceeași treabă, cu... No. Și trebuie să începi lupta. Trebuie să te faci după chipul lui Dumnezeu. El ne cheamă la asemănare. Ori asta înseamnă să fii ostaș, să fii luptător. Nu să fii un leneș, un prefăcut și un mincinos care de fapt zice, nu, poate eu nu pot, eu știu că sănătatea mea, nu pot. Ba, poți, poți, că altfel Dumnezeu nu poruncea. Poți, poți, înțelegeți? Trebuie să îi puneți în minte, pot. Pot, dar împreună cu Hristos și voi striga către El până mă va auzi și voi lupta și voi lupta și voi lupta, nu. Nu pot, ba, poți. Trebuie să vă spuneți zilnic, pot, pot, să mușcați zidurile pe acolo prin cameră. Zic așa ca la câini care vor să iasă din cușcă și mușcă tot în jur. Așa și voi, adică să ieșiți din cușca asta sângelui, nu? Nu, poți, stăm aici închiși ca găina în coteț. Ca vulturul în coteț, noi suntem niște vulturi în cotețul de găini. Că Dumnezeu a pus în noi aripă de vulturi și de înălțare spre El și noi stăm acolo în coteț cu găinile. Vă place chestia asta? V-ar place așa să vă știți o găină? Un vultur între găini. Dar nu că ceilalți sunt găini. Cum trebuie să ne comportăm cu o persoană care nu are noblețe? Să vă feriți. Și cât puteți și relația să devină mai rece și mai succintă și cuvinte scurte, clare, ferme, hotărâte, nu mie unel și nu știu ce mie unel și bălănel. Adică lucrurile să fie foarte clare și scurte. Așa cum face el la nivel urât, tu să faci la nivel frumos, dar scurt și ferm. Atât. Și să te ferești. Nu, cu asemenea oameni nu vei putea face mari prietenii și nu va putea spori sufletul tău. Lipsa de noblețe înseamnă și vorberele, înseamnă și curiozități, înseamnă și înjurături, înseamnă și ironii subtile și înseamnă multe lucruri urâte cu care n-ai cum să te însoțești pe o prietenie de lungă durată. Nu poate să fie decât o tristețe, o durere, o rană neîncetată cu acel om, așa încât te separi, pui gardul între tine și porcul mistreț. Nu poți să faci pșăție între tine și porcul mistreț. Chiar dacă și tu ești porcul mistreț, asta acoperi colții cu ceva. În sensul că tu te lupți puțin cu tine însuți. Dar dacă vezi că el nu se luptă deloc și chiar te râpie cu colții lui de argint, de ce or fi, faci gard. N-ai ce face. Dacă aveți altă întrebare. Să zicem Tatăl nostru și cuvine se pare grea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Ta, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe Maria.
Sau Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte miluiește.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-le pe noi. Dumnezeu să vă mulțumesc.